Ir pienācis laiks sākt Saeimas 5. Marta sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, mums ir jāizskata jautājumi par grozījumiem darba kārtībā. Saeimas mandāta ētiks un iesniegumu komisija lūdzu šā gada 5. Marta sēdes darba kārtībā, kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut mandāta ētiks un iesniegumu komisijas paziņojumu, par Aināra Šlesera 9. Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu. Vai ir iebildumi pret darba kārtības papildinājumu? Deputātiem nav iebildumi, darba kārtība tiek grozīta. Tāpat Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt 5. Marta Saeimas sēdes darba kārtību ar lēmumu projektu, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem nav iebildumu, darba kārtība tiek grozīta. Līdz ar pieņemto grozījumu darba kārtībā, kā pirmo jautājumu izskatām Saeimas mandāta ētiks un iesniegumu komisijas paziņojumu par Aināra Šlesera 9. Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu. Mandāta ētiks un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas mandāta ētiks un iesniegumu komisija saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 5. Panta 2. Un 3. Daļā noteikto kārtību ziņo, ka pamatoties Aināra Šlesera 2009. Gada 3. Marta iesniegumu par deputātu mandātu atjaunošanu, kura viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunots viņa deputāta pilnvars. Deputāta pienākums beidz pildīt Dainis Turlejs, kurš iestājās Saeimā no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vēlēšana apvienības Rīgas vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākums.
Paldies! Paldies deputātam Turlam par darbu Saeimā un aicinam deputātu. Aicinām deputātu Aināru Šleseru ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Un līdz ar šīm veiktajām izmaiņām mums ir nepieciešama tehniskā pauze 15 minūtes. Sēdi turpinam pulkstens 9 un 18 minūtēs. Darba kārtības izskatīšana lūdzu pārliecinieties, ka jūs balsošanas iekārta ir aktivizēta. Lūdzu vēlreiz pārliecinieties par to. Izskatām darba kārtības sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt šādam ierosinājumam? Deputāti piekrīt. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt ierosinājumam? Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums farmācijas likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt ierosinājumam? Deputātiem nav iebildumu, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu, nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt? Deputātiem nav iebildumu, likumprojekts komisijai nodots. Pirms turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts priekšlikums par grozījumiem darba kārtībā. Saeimas juridiskā komisija lūdz Likumprojektu grozījumu likumā par tiesu vāru bez atkārtotas izskatīšanas komisijā izskatīt pirmajā lasījumā šīs dienas Saeimas sēdē. Vai deputāti piekrīt grozījumiem? Deputāti piekrīt, darba kārtība grozīta. Tāpat arī sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumus farmācijas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt, darba kārtība ir grozīta. Izskatām nākamo darba kārtības sadaļu deputātu pieprasījumu. Kā pirmo izskatām Saeimas deputātu Kārļa Šadurska, Gunāra Laicāna, Inas Druvietes, Janīnas Kursītes Pakulas, Sandras Kalnietes, Ingunas Rībenes, Annas Seiles, Einara Repšas, Ilmas Čepānas un Zintara Zaķa pieprasījumu iekšlietu ministram Marekam Segliņam par valstī nodarītiem zaudējumiem sevišķi lielā apjomā valsts aģentūrā materiālās rezerves. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Pieprasījumu komisija izskatīja šo deputātu pieprasījumu un viņa noraidīja.
Paldies. Uzsākam debates. Kā pirmā debatēs runā deputāte Ilme Čepāne.
Labrīt, godātie deputāti. Kā vienmēr, pieprasījuma komisijas priekšsēdētājs norādīja, ka pieprasījums ir noraidīts, pat nepaskaidrojot šoreiz iemeslu. Parasti tas ir norādīts, ka normatīvie akti nav pārkāpti. Jūs arī man teiksiet, kāda jēga šodien izskatīt ir šo pieprasījumu, jo iespējams tūlīt būs jauna valdība. Bet ņemot vērā tas, kas ir teikts kārtības rullī, godātie kolēģi, es jums gribētu teikt, ka ne jau vienmēr pieprasījuma izskatīšanas mērķis plenārsēdē būtu kāda ministra, neusticības izteikšana kādam ministram. Un es domāju, ka šeit arī pieprasījuma komisijas sēdē mēs redzējām, un jūs variet arī izlasīt valsts kontrolas revīzijas ziņojumā 26. Janvārī šajā gadā par ārkārtīgi būtiskiem pārkāpumiem, ko ir valsts kontrola norādījusi, kas ir notikusi iekšlietu ministrijā un valsts aģentūrā materiālās rezerves. Un atļaujiet man noteiktā laikā jums ziņot par šīm te problēmām. Un proti, ko ir secinājis valsts kontroli? Valsts kontroli ir secinājis, ka iekšlietu ministrijā un aģentūrā izveidotā sistēma administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transporta līdzekļu glabāšanai un realizācijai nenodrošina piešķirto budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu, kā arī izlietotie līdzekļi laikus netiek atgūti. 2007. Gadā aģentūra izņemto transporta līdzekļu pārvietošanai, glabāšanai un realizācijai ir izlietojusi 4,498,790 latus un saņēmusi ieņēmumus no šo līdzekļu transporta līdzekļu realizācijas 1,040,016 latus. Tas ir atgūts tikai 23,1% līdzekļu. 2008. Gada, 8. Mēnešos, kad iekšlietu ministrijā bija cits iekšlietu ministrs, aģentūra šiem mērķiem ir izlietojusi jau 1,530,006 latus un saņēmusi ir atpakaļ 889,692 latus, ir vismaz šajā iepriekšējā gadā ir atgūta aptuveni 58% līdzekļu. Valsts kontrole ir norādījusi, ka organizējot iepirkumu izņemto transporta līdzekļu labāšanas un pārvietošanas pakalpojumu iegādēji, aģentūra nav ievērojusi pavisam 8 normatīvos aktus, proti 4 likumus un 4 ministra kabineta noteikumus. Visu pirms jāpiemin būtu publisko iepirkumu likums ir upi pārkāpts, publisko aģentūru likums, valsts pārvaldes iekārtas likums, fizisko personu datu aizsardzības likums, tātad, un arī vairāk ministra kabineta noteikumi, tostarp arī iekšējie noteikumi. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka aģentūras direktors ar savu rīkojumu ir noteicis transporta līdzekļu minimālo realizācijas cenu, kas ir būtiski zemāka par transporta līdzekļu tirgus cenu. Tāpēc aģentūra izņemtos transporta līdzekļus ir realizējusi par nepamatoti zemām cenām. Daži skaitļi, piemēram, automašīna LAZ 695, kuras tirgus cena ir bijusi noteikti 750 lati, ir pārdota par 70 latiem. Pārvietošanas un glabāšanas izdevumi ir bijuši 2794 lati. Automašīna Mitsubishi Lancer tirgus cena ir bijusi 350 lati, ir pārdota par 50 latiem. Pārvietošanas un glabāšanas izdevumi ir bijuši 2032 lati. Bez tam vēl daži iespaidīgi cipari, piemēram, mašīna BMW 318, kas ir izņemta Cēsu rajonā, Jaunpievalkas rajonā, pārvietojot uz Cēsīm, kas ir izmaksājis 354 latus. Mercedes Actros izņemta Lūdzes rajonā, Melnavas pagastā, pārvietot uz Lūdzu pa 266 latiem. Mašīna Volkswagen Passats izņemta Jaunpilī un pārvietot uz Talsiem pa 212 latiem. Šādas tabulas šim valsts kontrolas, šādas cipars šim valsts kontrolas atzinumam jūs arī ieraudzīt pievienotajās tabulās. Faktiski šie cipari ir satriecoši, kāda ārkārtīgi nesaimnieciska attieksme pret valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Bez tam neskatoties uz to, ka nav bijis noslēgts pārvaldes līgums, aģentūras direktors par labiem darba rezultātiem 2008. Gada pirmajā pusgadā ir prēmēts ar 1500 latiem, un aģentūras direktors ar rīkojumiem prēmējis savus darbiniekus par pirmā ceturkšņa un pirmā pusgada rezultātiem kopumā izmaksājot 22221 latu. Bez tam arī iekšlietu ministrija nav izvērtējis aģentūras 2007. Gada pārskatu par pārvaldes līgumu izpildi un nav sniegusi atzinumu par resursu izlietojumu un efektivitāti, kā arī pārvaldes līgums 2008. Gadam ir noslēgts tikai 2008. Gada 25. Novembrī. Un līdz ar to valsts kontrole secina, ka iekšlietu ministrija nav nodrošinājusi pietiekamu uzraudzību par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu plānošanu. Es gribētu pievērsties vēl dažiem cipariem. 2007. Gadā aģentūra par transporta līdzekļu nodošanu, glabāšanā un glabāšanu komersantu stāvlaukumos ir samaksājis 4,2 miljonus, bet 2008. Gada 8 mēnešos 1,4 miljonu. Kādas ir bijušas glabāšanas cenas diennaktī? Es domāju, ka jums godātie kolēģi lielai daļai pieder automašīnas, un jūs zināt, kādas ir glabāšanas cenas maksas stāvvietās. Nu, es minēšu dažus skaitļus. Pie tam šie skaitļi Latvijā ir ļoti atšķirīgi. Piemēram, Daugavpils pusē, Madonas pusē, tas ir aptuveni 3 lati par diennakti. Taču Valkas, Gulbenes un Alūksnes pusē tas jau ir 6 lati par vienu diennakti. Kurā vietā maksā šodien 6 lati par diennakti? Mašīnas glabāšana. Valsts kontrole norāda, ka aģentūra nav ievērojusi prasību par iepirkumu procedūras piemērošanu. Šajā ziņā pēc tam vairākos gadījumos izņemtā transporta līdzekļa nodošanas un pieņemšanas aktā komersanti uzrādītie dati par transporta līdzekļa pārvietošanas attālumu ir kļūdaini, jo izņemot transporta līdzekļa pārvietošanas attālumu ir uzrādīti nesamērīgi lieli, un aģentūra nav nodrošinājusi pietiekamu kontroli, un tāpēc šis te transporta līdzekļu pārvietošanas pakalpojums ir nepamatot sadārdzināts. Es godātie kolēģi, es gribētu teikt, ka notiekošais aģentūrā būtu jāņem vērā vismaz iespējamai nākošai valdībai, ja tāda tiks apstiprināta. Jo un jālem, vai Valērijs Koķis, šis aģentūras direktors, atbilst ieņemamam amatam. Un neskatoties uz to, ka viņš laimīgus ir padarījis vairāk kā 100 veiksmniekus, kas nodarbināti šajā aģentūrā, ka viņš ir padarījis vairākus 10 veiksmīgus uzņēmējus, kas ir saņēmuši tik fantastiski izdevīgus pasūtījumus, jo līguma termiņš, starp citu, ir 2009. Gada 30. Novembris, un galu galā viņš tomēr, kaut neskatoties uz to, ka viņš ir laimīgus un veiksmīgus padarījis tūkstošiem personu, kas automašīnas ir varējuši iegādāties par 10 reizes zemāku cenu nekā tirgus vērtība, es domāju, ka būtu jāapsver viņa atbilstība ieņemamajam amatam. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, cik žēl, ka kriminālā pasaule ir organizēta daudz efektīvāk un daudz labāk nekā valsts aģentūra materiālās rezerves. Čepānas kundze jums sauca sausus skaitļus no valsts kontrolas ziņojuma, bet iedomāsimies situāciju. Divi pēdējie gadi ieņēmums, kas gūts no atsavināto automašīnu realizācijas valstī summā par diviem gadiem 1,9 miljonu latu. Izdevumi šī procesa nodrošināšanai 6 miljoni latu. Trīs reizes vairāk. Iedomājieties, ja autozagļi, kas nelikumīgi atsavina automašīnas, bet arī pārvieto, arī uzglabā un arī realizē. Būtu no nozagtajām automašīnām ieguvuši trīsreiz mazāk, nekā ir maksājusi pati zagšana. Tad tak viņi nezagtu. Koķa kungs, vadīdams šo aģentūru, tomēr pamanās saimnieko tik efektīvi, ka no likumīgi atsavinātajām automašīnām ieņem tik maz. Godātie kolēģi, es gan šeit kaut ko nesaprotu. Un es nesaprotu, kā šāds pieprasījums var tikt noraidīts. Es ceru, ka šajā zālē, šajā balsojumā tas tiks atbalstīts. Bet attiecībā uz materiālajām rezervēm man ir trīs ieteikumi. Pirmais būtu visvienkāršāk. Izmantojot to aģentūru, kas ir iekšlietu ministrijas rīcībā, iefiltrēt aģentūras direktoru Koķa kungu kādā autozagļu bandā, nu, lai viņš pamācās efektīvi saimniekot. Iespējams, ka tad šī aģentūra varētu strādāt pēc tam daudz efektīvāk. Otrs variants. Varbūt, ka varētu noslēgt kādu sadarbības līgumu ar kādu autozagļu bandu, nu, lai viņi pasaimnieko materiālo rezervju vietā, un pat tad, ja no realizācijā gūtajiem līdzekļiem, nu, vēl puse tiktu nozagta, droši vien arī tad valsts ieņemt vairāk. Bet trešais mans ieteikums. Godātie kolēģi, vai nebūtu labāk šo izņemto automašīnu vienkārši ar visām aizdedzes atslēgām un dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības laimīgajam atradējam, atstāt uz ceļa? Ja mēs noformētu atbilstošu loterijas atļauju, tad es domāju, ka mēs vismaz ietaupītu uzglabāšanas, pārvietošanas un realizācijas izdevumus. Bet, kolēģi, nopietni runājot, ja tas, kas notiek šajā aģentūrā, nav valsts mantas izsaimniekošana un zagšana, tad patiesībā es īsti nesaprotu, kas ir zagšana mūsu valstī. Un man gan ir viens lūgums, būtu ļoti dīvaini, ja Latvijas parlaments piesektu ar savu balsojumu šo valsts mantas izzagšanu. Tas, manuprāt, būtu galēji nesaprotams Latvijas sabiedrībai. Paldies.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 37 deputāti, pret 26, atturās 16. Pieprasījums nav pieņemts. Kā nākamu izskatām Saeimas deputāti Ilmas Čepānes, Dzintara Zaķa, Anna Seilis, Sandras Kalnietis, Artura Krišjāņa Kāriņa, Ainara Latkovska, Gunāra Laicāna, Kārļa Šadurska, Janītis Kursītis Pakuls un Ines Druvietis pieprasījumu ministru prezidentam Ivaram Godmanim par valsts dzīvjaudzētavu turpmāko apsaimniekošanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Pieprasījums tika izskatīts un komisijas sēdē balsu vairākumu noraidīts.
Paldies, sākam debates. Kā pirmā debatēs runā deputāte Ilme Čepāne.
Godātie kolēģi, būtu ļoti, manuprāt, labi, ja Brigmaņa kungs pateiktu, kāpēc šis pieprasījums tika noraidīts. Parasti viņš saka, ka likumi nav pārkāpti. Atšķirībā no iepriekšējā pieprasījuma, šajā gadījumā patiešām likuma pārkāpumi vēl nebija notikuši. Un šim pieprasījumam faktiski bija preventīva loma, lai novērstu iespējamo likuma pārkāpšanu. Un proti Pilsoniskās savienības un jaunā laika deputātu pieprasījums tika vērsts uz to, lai novērstu iespējamo valsts zivu audzētā un nelikumīgu likvidēšanu un pārkāpjot atklātību, nomu, kā arī tai sekojošo privatizāciju. Mūsu rīcībā bija nonākusi informācija, ka sakarā ar taupības režīmu valsts finansējums tiek pārtraukts četrām zivu audzētavām, valsts zivu audzētavām. Un tos ar Brasas zivu audzētavai, kuras izveidošanā un modernizācijā līdz šim bija ieguldīti ievērojami valsts līdzekļi. Statistika liecina, ka šajā zivu audzētavā gadu izaudzē ielaišanai Latvijas upēs aptuveni 90% no visām lašveidīgajām zivīm. Un izskatot šo lietu pieprasījumu komisijā, noskaidrojās, ka likuma patiešām nav vēl pārkāpta un proti iejaucoties plašsaziņas līdzekļiem, zivju audzētāju asociācijai un deputātiem izdevās apturēt atsevišķi augstu stāvošu amatu personu, ģimenes locekļu iespējamos mēģinājumus privatizēt zivju audzētājus, apējot privatizācijas procesu caurskatāmību. Pateicoties zemkopības ministra pienākumu izpildītāja Vējoņa kunga rīcībai, pašlaik ministrijā ir izveidota darba grupa, kurā iekļauti arī zivsaimniecības nozares pārstāvji. Šī darba grupa ir apmeklējusi jau divas šīs te zivu audzētavas, un mēs pilnībā piekrītam ministram Vējoņkungam un atbalstam ministru, ka nesniedzot sociāli-ekonomisko pamatojumu, valsts aģentūra Latvijas zivu resursu aģentūra ir pārsteidzīgi pieņēmusi lēmumu par atsevišķu valsts zivu audzētavu likvidāciju. Mēs uzskatām, ka jaunajam zemkopības ministram būtu jāveicina godīga konkurence Latvijas akvakultūras sektorā. Mēs uzskatām, ka zemkopības ministrie nākošam zemkopības ministram ir jāizstrādā un jāakceptē likvidējumo valsts zivu audzētavu nomas noteikumi, iesaistot tajā arī sociālos partnerus. Nomas maksas noteikumu pamatnosacījumiem ir jābūt vērstiem uz to, lai saglabātu un attīstītu valsts zivu audzētavu darbību, lai saglabātu zivu krājumu atražošanas funkciju uz godīgas konkurences pamata ar Latvijā esošajām privātajām zivu audzētavām, kā arī pēc šo filiāļu nodošanas nomā privātajam sektoram. Godātie kolēģi, nomas līgumiem ir jābūt laikus pieejamiem visiem ieinteresētajiem, ne tikai augststāvošu amatu personu ģimenes locekļiem un pretendentiem uz nomu atlasē ir jābūt konkursu veidā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Komisijas vārdā piebilst nevēlās. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par deputātu pieprasījumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 41 deputāts, pret 30, atturās 13. Pieprasījums nav pieņemts. Godātie kolēģi, sākam likuma projektu izskatīšanu. Kā pirmo izskatām likuma projektu par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Labrīt! Augsti godātais prezidijs, godātie deputāti! Strādājam ar dokumentu numuru 825 par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās. Ārlietu komisija izskatīja šo dokumentu un saņēma uz galīgo lasījumu trīs juridiskā biroja priekšlikumu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionālā rakstura priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais priekšlikums arī ir redakcionālā rakstura priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu par otro priekšlikumu.
Trešais priekšlikums arī redakcionālā rakstura priekšlikums par to, ka likums stājā spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputātiem nav iebildumu.
Godātie deputāti, aicinu jūs balsot par šo likumprojektu pēdējā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 82 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumi likumā par autoceļiem. Trešais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, izskatāmais dokuments numuru 3830 grozījumi likumā par autoceļiem. Komisija priešlikumus neseņēma, taču izstrādāja divus savus priešlikumus saistībā ar ekspertiem no nozares un saistībā ar Latvijas pašvaldības savienību. Pirmais priešlikums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī otrais Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt šos grozījumus trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsoju 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturās neviens. Likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 3834 likumprojekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Ir saņemti kopā 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no tieslietu ministra Bērziņa atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī no tieslietu ministra Bērziņa un komisija atbalstīs redakcionāli precizējot.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais priekšlikums no tieslietu ministra Bērziņa komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no ministra Bērziņa, kas ir saskaņā maksāt nespējas likumu, novērš dublēšanos dažādās informācijas dažādās reģistros, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un piektais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kas faktiski pantu nosaukumu maiņa, lai nosaukums atbilst pantu saturam, arī atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 72 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturs neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies skaistai vadītājs kundzei, kolēģi, dāmas un kungi. Esam saņēmuši pie likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām vienu juridiskā biroja priekšlikumu. Tas ir pie 31. panta, papildinot to ar jaunu sesto daļu, kas skaidro vairumtirdzniecību šī likuma izpratnē, jo mēs visi zinām, ka 1. jūlijā izbeigsies noteikumu spēks ministra kabineta noteikumiem par šo tēmu. Tā kā aicinu atbalstīt juridisko biroju un atbildīgo komisiju.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām, pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 72 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Gaidīsim priekšlikums līdz 10. martam šogad. Paldies.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 10. marts. Paldies. Kā nākamo izskatām likuma projektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem. Otrais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Godātie kolēģi, ir nepieciešams ziņotājs likuma projektam par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, es aicinu pieņemt šo likuma projektu otrajā lasījumā, jo nav saņemts neviens priekšlikums un komisija likuma projektu ir atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 74 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu un lūdzu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 17. marta.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 17. marts. Paldies. Kā nākamo izskatām likuma projektu par Latvijas Mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem. Otrais lasījums. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamie kolēģi, arī šajā likuma projektā nav saņemts neviens priekšlikums un komisija aicina balsot par otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 74 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Cienīmie kolēģi, vēlreiz paldies par augstu komisijas darba novērtējumu un vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikumus līdz 17. martam.
Priekšlikumu iesniegšanu līdz 17. martam. Paldies! Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Pirmais lasējums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Aigars Kalvītis.
Cienījamie deputāti, strādājam ar dokumentu 3734 grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, un šo grozījumu būtība ir tāda, ka ar šiem grozījumiem tiks dots ministra kabinetam deleģējums izdot ministra kabinetam noteikumus par teritoriālā atbalsta sniegšanu reģionos. Un tas arī viss. Aicinātu pieņemt šos likuma grozījumus pirmā lasījumā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu zvanu.
Vai sagatavots dokuments?
Balsosim par likuma projekta grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Jā, paldies par vienbalsīgu atbalstu. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. marts.
12. marts priekšlikuma iesniegšana. Paldies!
Paldies!
Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valē.
Cienamie kolēģi, izskatāmais dokumentu numurs 3833, grozījumi krimināla likumā, kur iekrauti divi krimināla likuma grozījumi projekti numurs 725 un 817, kopā saņemti 37 priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebilduma.
Ceturtais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir deputātu Cilēviča un Agešina priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Sākam debats par piekto priekšlikumu. Debatēs pirmais runā deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, mūsu priekšlikuma mērķis bija novērst iespējamu neatbilstību starp nacionālas likumdošanas noteiktu genocīda definīciju un starptautiskos instrumentus ietvertu genocīda definīciju. Tas ir patiešām ļoti būtisks jautājums. Ļoti labi, ka tieslietu ministrija ieklausījās mūsu ieteikumus un piedāvāja savu šīs problēmas risinājuma variantu, kas būtībā ir pat labāks nekā mūsu. Un tikko Saeima atbalstīja ceturto tieslietu ministra priekšlikumu, mēs esam gandarīti, ka tieslietu ministrs ieklausījās saskaņas centra deputātu ieteikumus, un tāpēc mēs atsaucam savu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Tātad piektais priekšlikums ir atsaukts. Lūdzu, turpiniet.
Sestais priekšlikums ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts ir priekšlikumā numurs 7, kurš ir juridiskās komisijas un ir atbalstīts.
Vai deputāts Buzājos vēlas par sesto priekšlikumu debatēt? Par sesto. Atklājam debats par sesto priekšlikumu. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamās damas un godāta kundze, es debatēju uzreiz par saskaņā ar reglamentu par 6. un 7. priekšlikumu vienam un tam pašam pantam. Un es gribu tā izpelt nogaļa, ka saskaņas centra deputāti atsauc savu 5. priekšlikumu. Vai ņemat vērā likuma projekta viesturē? Sākotnējs priekšlikums sodat par tāda režima vai personas, kas izcīnojuši genocīdu publisku slāvinā, kāda attaisnu kāda, vai genocīda fakta nolik kāda. Tas, ja palasat anotāciju sākotnējiem dokumenta tekstam, ir divu ministru no TBLNK priekšlikums. Faktiski, šis ir tas pahas partijas mastės priekšlikums sodėt par tą saucamas okupacijas, tą saucamą faktą nolikaną, kurio agrak saima bija noraidėse. Tagad ministri izradėjęs daug sviltigatė, un anotacija atsaucas uz Europadomės etvarlėmumą par rasizmą un ksenofobijas apkarakano projektą. Šo 7 mėnesių laiką, kuri bija norėtojai kopta brygą, kad likum projekt tik ekslės saimą, kaut kas jau bija paspējis piedzemt. Iepriekš minētais ietvarliemams pārvērtas par pamatliemamā. Teslietu ministrija saka, nekavējotas virzības gaitā lapet likuma projekta, iesniedzot grozījumus otrajam lasēmām. Ministrija piedāvāja saskanāt TVS genocida izpratni ar startautiskajām normām, kas saskan ar dagam manis agrāk esliktajam un saimas norādētajam priekļikumam. Ministrija piedāvā arī atvērt likuma nozīgumu pret cilvēcu un kara nozīgumu definīcijas, un izdarīja to pareizē. Demhēļ ministrija bija par mās ar likuma projekta 7 mēnešu embrionālās attīstības laikposmā, lai gala rezultāta dzimtu kaut kas pilnvērtīgs tādā jomā, ko nedrīkst publiski slavināt, attaisnot vai noliegt. Gaida Berdzene kunga piedāvātais un juridiskas komisijas izredidētais formulējums neatbilst Eiropadomas pamatlēmumam par kriminālu tiesību izmantošanu cīņa pret noteiktam rasizmu un ksenofobijas veidam un izpausmēm. Tas ir parak plaks un pēļau iespēju sodat par neegzistējušie, neviena izņemot Latviju neatdzīta komunistiska režima, genocida un pariem bubuļam no Latviju tautas pasakām. Tā nepat laika jau pirmajā Eiropadomes pamatlēmuma nodaļa izskaidri teiks, ka krimināla atbildība jāparēdz par tādu nozīgumu publisku attaisno hana, nolik hana vai rupju banalizē, kada, kas paredzēta starptautiskas kriminālas tiesas statusa 7. no 8. panta vai 1945. gada 8. augusta Londonas nolīgumam pievienota starptautiska militāra tribunāla harta 6. panta. Nekada komunistiska režima genocida vai pārējās okupācijas hausmas šis dokumentas nav. Tādēļ mēs esam piespiesti nebalsot par šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums noteikti labāks nekā pirmā lasījuma nobalsota redakcija, bet atturējās balsu hādās likuma projekta kopumā un nesniegt savas priekšlikumas trešajam lasījumam. Paldies.
Deputāti, neprasa balsojumu par sesto priekšlikumu. Tā, turpinām debates. Nākamais debatēs runās deputāts Jūris Dobelis.
Cienītie kolēģi, iepriekšējā runātāja runā bija jūtams paniskas bailes. Kārtējo reizi šīs paniskās bailes izskan tad, kad ir jārunā godīgi par Latvijas vēsturi. Nav ko te slēpties. Ir bailes atzīt, ka okupācija ir bijusi. Ir bailes atzīt to, ka okupācijas rezultātā Latvijas valstī nodarīt ir milzīgi kaitējumi. Un tas skanēs visu laiku. Un jūs redzat, ne jau velti latviešu tautai parunu. Kas ir vainīgs, tas ir bailīgs. Viņš jau saredz, runātājs jau saredz, pat bez vārdu okupācija, viņš jau saredz briesmas. Tā vai citādi var būt, ka kādreiz tam pašam okupantam būs jāatbild vēl joprojām par nodarīto. Un līdz ar to ir šis, var teikt, tāds maigais uzbrukums gan 7. gan 8. priekšlikumam. Šos uzbrukums vajag ļoti uzmanīgi izanalizēt, un nekādā gadījumā nevajag viņos nopietni ieklausīties.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Lūdzu.
Komisija atbalstīja 6. priekšlikumu daļēju un iekļāva 7. komisijas priekšlikumā, kas ir uzlabots.
Mums jānoskaidro, vai deputāti prasa balsojumu par 6. priekšlikumu? Balsojumu neprasa.
Lūdzu, 7. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 7. priekšlikumu.
8. ir partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts ir priekšlikumā Numur 9, kas ir tiesnēt ministru Bērziņu priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 8. un 9. priekšlikumu.
10. ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, kurš komisijai gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
11. ir partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums, kurš komisijā negū atbalstu.
Deputāti neiebilst.
12. ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. ir līdzīgs tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. iekšlietu ministra Marika Segliņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
16. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
19. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
20. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
23. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
24. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
27. priekšlikums tieslietu ministra Bērziņa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
29. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
32. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
35. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 37 priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināllikumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojis 71 deputāts, pret nav balsojis neviens, atturās 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par balsojumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. marts. Paldies. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir darba kārtības pēdējais ar numuru 3693. Un šo likumprojektu mēs esam ļoti ilgi gaidījuši. Proti grozījumu maksāt nespējas likumā, un juridiskajā komisijā šis likuma projekts vienprātīgi tika atbalstīts virzīšanai uz Saeimas sēdi. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka likuma projektam ir pievienot ļoti pamatota anotācija un norādīts, kādēļ šis likuma projekts šie grozījumi ir nepieciešami. Proti atbilstoši Latvijas 2008. gada 18. decembra nodomu protokola Starptautiskajam valūtas fondam 18. punktam Latvija ir uzņēmusies uzlabot maksāt nespējas režīmu. Un izvērtējot izveidojušos praksi, tiesiskās aizsardzības procesa lietās ir secināts, ka esošais tiesiskais regulējums neveicina efektīvu šā institūta piemērošanu. Kas tad ir tādi jaunumi, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību? Proti, maksāt nespējas likumā tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš ir pagaidām komerces sabiedrībai noteikts 1 gads. Šajā laikā ir problemātiski atrisināt visas finansiālās grūtības, un līdz ar to likumprojektā ir ierosināts pagarināt šo termiņu ilgumu. Otra lieta attiecībā uz fiziskajām personām ir nepieciešams grozīt maksāt nespējas likuma normas, kas nosaka administratoru atlīdzību personas maksāt nespējas procesā, samazinot administratora ikmēneša atlīdzības bankrota piemērošanas gadījumā. Godātie kolēģi, juridiskā komisija nolēma, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 10. mārcis. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu rezultātu.
Pārbalsojuši 80 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturās neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Kā jau es minēju, es pārzinu kārtības roli. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš komisija nolēma 10. mārts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. mārts. Paldies! Godātie kolēģi! Kā nākamo izskatām lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu otrajam lasījumam likumprojektam grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem līdz šā gada 10. aprīlīm. Šo lēmumu projektu sagatavojas un iesniegus juridiskā komisija. Mums jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 75 deputāti, pret nav balsojis neviens, atturās viens, lēmums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu likumā par tiesu vāru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābultiņa.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījumi likumā par tiesu varu ir sagatavots juridiskās komisijas apakškomisijā, kas strādā ar jauno likumu par tiesu iekārtu. Strādājot, tātad šī komisija konstatēja, ka ir lietas, kuras pašreiz spēkā esošajā likumā nav ar likumu regulētas. Un tātad lūdzu tieslietu ministrijai un augstākai tiesai iesniegt attiecīgus grozījumus. Rezultātā šīs grozījumus varētu nosaukt vairākās grupās. Pirmā grupa ir saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu, kur tiks pēc tam veikt arī attiecīgi tiesu reforma, un nav tikai tiesas, parādās tāda jauna struktūra kā tiesu nami. Tātad šajos grozījumos tiek piedāvāts regulējums, kas tad ir tiesu nami, kas vada tiesu namus un tam līdzīgas lietas. Otra grupa attiecās uz augstākās tiesas savukārt kompetenci, kur arī tika konstatēts, ka nav īsti regulēts, kas tad ir tiesnešu plēnums vai augstākās tiesas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī tiesnesis, ir tikai administratīva amatpersona, tātad arī šīs normas ir precizētas. Un trešā norma ir, uz ko es vēršu īpašu uzmanību, tie ir panti, kas regulē tiesnešu atalgojumu. Un gribu uzreiz teikt, ka krīzes apstākļos tas neprasa nekādus papildus līdzekļus, vienkārši grozot to, ka arī tiesnešiem tiek samazināts atalgojums visas piemaksas un prēmijas, ir augstākās tiesas tiesneši, kuris saņem atlīdzību par operatīvās darbības pasākumu akceptēšanu, kas mēs zinām, kas ir ļoti svarīgs tiesiskuma princips, par šo darbu, kas bieži vien ir arī dežūras veidā, augstākās tiesas tiesnešiem ir pazudis veids, kādā likumīgā veidā šo atalgojumu saņemt, jo līdz tam tā bija piemaksa. Un tāpēc, un šī nauda, protams, augstākās tiesas budžetā jau ir, papildus viņa netiek prasīta klāt, lai gan mēs pēc nedēļas skatīsim jauno kriminālu procesu likuma grozījumus, kur uz augstākās tiesas tiesnešiem par šo operatīvās darbības pasākumu akceptēšanu gulsies daudz lielāka atbildība un šis apjoms palielināsies, bet katrā ziņā tā tad pašreiz notiek tā, ka par šo darbu nav veida, kā likumīgi samaksāt, lai gan arī nauda budžetā augstākās tiesas tas ir. Šis jautājums ir saskaņots ar Finanšu ministriju, tātad šī grozījumi ir no Tieslietu ministrijas akceptēti, un es lūgtu arī deputātus akceptēt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu vāru pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 82 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. marts.
Priekšlikuma iesniegšana 10. marts. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījums farmācijas likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies pēcdīs, godīgi deputāti, grozījumus farmācijas likumu sagatavoja Sociālo darbu lietu komisijam, tie, kuri gatavojas plenāra sēdē, varēja izlasīt anotāciju, bet es gribu piebilst no komisijas vārda to, ka mēs kuru reizi konstatējam to, ka tie grozījumi, kuris farmācijas likumu, kuris kā zemkopības ministriju, tā ir veselības ministriju, nevienmēr tiek saskaņoti, un ministra kavēta notikumi, kuri bija nepieciešami izstrādāt viņi jābūt apstiprināti ministra kabinetu, un ja likums tajā spēka no 1. aprīlī 2009. Gada nav sagatavoti, līdz ar to mēs lūdzam pirmkārt piešķirt steidzamību šim likumprojektam.
Jā. Tātad, godātie kolēģi, mums būs jāizšķir jautājums par steidzamību. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Mēs balsosim par likumprojektu grozījumus farmācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 60 deputāti, pret 14, neatturis neviens. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Priekšlikumi...
Nē, vēl vispirms mēs tad balsosim par pirmo lasījumu. Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus farmācijas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojis 81 deputāts, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 6. mārts un izskatīšana 12. mārts, tai nākamajā plenārā sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšana līdz 6. martam un izskatīšana 12. marta sēdē. Paldies! Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs informē, ka izziņotais jautājums, kur izskatīšana paredzēta šodien 17. Izskatīt šai laikā netiek tādēļ, ka iesniedzēji, kas ir uzdevuši jautājumu Ivaram Godmanim par sekām Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumam Natālijas Andrejevas lietā, ir apmierināta ar atbildi, kuru ministra prezidenta uzdevumā ir sniegusi labklājības ministra. Tā kā iesniedzēji ir apmierināti un papildu jautājumus uzdot nevēlās, šāda sanāksme 2017. Nenotiks. Godātie kolēģi, šīs dienas darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek sagatavoti rezultāti reģistrācijai, vārds paziņojumiem. Kā pirmais paziņojums sniedz deputāts Andris Bērziņš no Zaļo zemnieku savienības.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde 10.30. Sociālo un darba lietu komisijas sēde 11.00.
Nākamam vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi pēc 2 minūtēm mūsu telpās.
Nākamā paziņojuma sniedz deputāte Ingrīda Circene.
Deputāta grupa sadarbībai ar Itālijas parlamentu lūdzu sēdi blakus telpā dzeltenajā zālē pēc 1 minūtes. Paldies!
Paziņojums sniedz deputāts Andris Bērziņš no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas sēde 10.30, lūdzu neaizmirst.
Nākamais paziņojums sniedz deputāts Oskars Kastēns.
Cienījamie deputāti, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju lūdzu sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Valsts parolas un pašvaldības komisijas sēde 11.30 komisijas telpās.
Paldies, visi paziņojumi ir sniegti. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tālsa godo deputāti. Nav reģistrējis Vitalais Aizbals, Augusts Brigmanis, Juris Dalbiņš, Gundars Daudze, Jānis Eglītis, Aleksandrs Golubevs, Uldis Grava, Nikolais Kabanovs, Sandra Kalnieta, Krišānis Skariņš, Jānis Klauš, Ivāns Klimentjevs, Vents Krauklis, Sarmīti Kikostevi, Visvaldis Lācis, Dzintars Rasnačs, Kārlis Šaduskis, Ainars Šlesars, Ārtis Pabriks, Jānis Tutins un Dzintars Zaķis. Paldies par darbu!
Godātie kolēģi, sēde slēgta!
Labrīt, godātie radio klausītāji! Pirms brīža ir noslēgusies Saeimas kārtējā sēde, un nākamajā pusstundā Saeimas deputāti jums stāstīs par šodien parlamentā skatītajiem jautājumiem un arī pieņemtajiem lēmumiem. Tātad tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi, un pirmā šodien runās tāds partijas frakcijas deputāte Anta Rugāte. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji! Šī laika noskaņā jāsaka grūti laika Latvijai, bet es esmu optimisti un vienmēr saku, nevajag trakot, tad, kad ir svarīgi lēmumi jāpieņem, tad ir labi jāpadomā un nevajag sasteigt. Un īpaši apzināti ir jābūt mierīgam, lai var dzirdēt teikto saprātīgi, pašiem runāt un arī, tā teikt, pieņemt lēmumus, par kuriem pēc tam var arī paskaidrot, kādēļ tas lēmums ir bijis tieši tāds. Par šodien Saeimā padarīto, jāsaka, parastā darba diena, ne īpaši daudz un ne sevišķas ievērības cienīgi. Likuma projekti, bet parastā darba diena. Jo svarīgākais patiesībā šajās dienās un šajā laikā, šajās nedēļās, ir valdības izveidošanas uzdevums. Tautas partija vēlas, lai tas tiktu izdarīts pēc iespējas ātrāk. Diemžēl premjera kandidāts vēl nav sagatavojis un iepazīstinājis valdībā aicinātos partnerus, ko viņš pats ir aicinājis ar valdības darāmajiem darbiem. Tas arī būtiski kavēja valdības apstiprināšanu. Nu, kad zināmi darāmie darbi, tad lēmums, kas tos darīs, šķiet ir saprātīgāka secība nekā otrādi, ja tas notiktu. Un tā tas šobrīd arī notiek. Bet nu labi, tik un tā darbs būs jāpadara. Deklarācija jāuzraksta, par darbiem jāvienojas un jāaizvirza visi tie ministri, kuriem ir partiju vārdā izteikts uzaicinājums piedalīties jaunajā valdībā. Un tas ir iespēja laiks tiem, kas to vēlas. Vienlaiks personīgi gribu pateikt paldies tiem, kas man ļoti pārsteidza ar to, ka viņi vēlētos mani redzēt kultūras ministra amatā. Šis ir iespēja laiks daudziem cilvēkiem. Mana iespēja ir atrasties un strādāt Saeimā. Latvija gaida, ko darīs valdība un diez vai vēlētājs dot priekšroku tam, kurš to dara, bet svarīgākais ir, kas tiek darīts. Piemēram, ja ir runa par valdības deklarācijas izstrādi, kurā piedalās arī Tautas partijas pārstāvi, ko tad darīsim ar pieaugošo bezdarbnieku skaitu un kā risināsim bezdarbnieku pabalsta izmaksas un cik ilgi, 4, 6, 9 mēnešus vai kā citādi. No valdības veidotāju programmām vadlīnijas pagaidām nav, un tāpēc tas ir ļoti būtiski pēc iespējas ātrāk tās ieraudzīt. Tāpat arī finanšu jomā budžeta grozījumi ir nepieciešami iespējami drīzāki un nav pagaidām arī Tautas partijai skaidrs vai valdības veidotājs aicinājušos koalīcijas partnerus vedīs jau zināmajā ceļā, tā kā to ir darījusi iepriekšējā demisionējusī valdība, kas uzņēmusies saistības ar starptautiskām institūcijām, vai būs kādi radikāli, kardināli jauni risinājumi, kā piemēram akcijas nodokļu paaugstināšana vai kā citādi. Un laika tik tiešām nav, un Tautas partija ļoti cer un ir gatava tam, ka valdība tiks apstiprināta jaunedēļ. Paldies!
Paldies Rugāts kundzei no Tautas partijas frakcijas. Nākamajam vārds apvienības Tēzumai un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grindlatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Apvienība Tēzumai un brīvībai LNNK iesaistas jaunas valdības veidošanā. Šai jaunajai valdībai neapšābām ir mērķis mazināt to negatīvo efektu, ko radījusi finansiālā un ekonomiskā krīze un likt vismaz pamatu tam, lai tā tiktu pārvarēta, ja ne tuvākos mēnešos, tad droši vien tuvāko dažu gadu laikā. Esam izteikuši gatavību turpināt darbu tieslietu vai ekonomikas jomā, kur mums ir noteikti ieceras nākt pretī arī tātad personām, kuras savu vienīgā mājokļa dzīvokļu vai akse iegādē ir ņēmuši hipotekāro kredītu, protams, saprātīgi sadalot risku starp banku un kredītņēmēju, arī kredītņēmējiem ir atbildība, bet tomēr neizputno ģimenes, kurām ir mazi bērni. Tāpat laikā premjera kandidāts izteicis piedāvājumu uzņemties atbildību par satiksmes ministriju. Mūsu apvienība šajā amatā deleģē Kasparu Gerhardu, un viņš jau sāk iedziļināties tajos jautājumos, kuri tur būs jārisina. Jācer, ka valdības veidošanas darba tiks pabeigt to, kas nedēļas laikā. Neapšābām, ka visas interesētie galvenie uzstādījumi, kas būs saistīti ar 2009. Gada budžeta grozījumu, kāda apjomā tiks samazināta izdevuma, kur samazināšanas nepieciešamība ir acīm redzama. Tāpat laikā neapšābām būtu jāatbalsta elastīga pieeja, proti tajā nozīmē, ka nevar visām nozarēm šo finansiem samazināt mehāniski, neradot lielas problēmas Latvijas nākotnes attīstībai. Ar to es domāju to, ka tomēr ir mazliet cita situācija gan izglītības, gan zinātnes jomā, kur pat vislielākajos krīzes apstākļos tomēr nebūtu pieļaujama šīs krīzes vēl tālāk padziļināšana. Tāpat domājot arī par sabiedrisko kārtību un drošību, un ja ne par policijas priekšniecību, tad tomēr par tiem policistiem, kuriem jāuztur sabiedriskā kārtība un jāveic noziegumu izmeklēšana. Tāpat neapšaubām piekrist arī jautājumam, ka bezdarba papildus līdzekļi bezdarba problēma risināšanai būs vajadzīga, un sociāla un darba lietu komisija par šiem jautājumiem jau ir domājis, tātad, lai arī šajā jomā tās sociālās garantijas varētu pildīt, varbūt tās pat pagarināt līdz vienam gadam, zinot, ka darbu būs samērā grūti atrast. Mums arī gandarīja tas, ka krimināla likumā ir iestrādāt nedaudz mainītā veidā tieslietu ministra Bērziņa kunga redakcija par to, kad tātad atbildība par genocīda attaisnošana papildināt arī ar kara noziegumu publiski slavināšanu un tam līdzīgi, kas mazliet ļaus arī šo formulējumu mazliet plašāk tātad realizēt, kas atbilst arī pilnībā mūsu apvienības programmai. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības Tēzumai un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grindlatam. Nākamā runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Baiba Brīvža.
Labdien! Zaļie zemnieki ir gatavi strādāt jaunajā valdībā, un mums ir vidas ministrija, zemkopības, labklājības ministrija, izglītības zinātnes ministrija. Un jāsaka, no zemkopības, labklājības un izglītības zinātnes ministrijas ir tās ministrijas, kurām ir lieli uzdevumi priekšā, un šeit ir ļoti jādomā, ļoti jāskatās, kā situācija veidojās, tai pašā laikā atceroties, ka mums ir svarīgi gan mūsu pensionāru liktenis, jauno māmiņu, algas, tās izglītības un izglītībā un zinātnē iespējas jauniem zinātniekiem tomēr palikt Latvijā un šeit strādāt, studentiem mācīties pa budžeta līdzekļiem, tie visi ļoti lieli uzstādījumi un no visa, faktiski no visa tā ministrija loka zaļiem zemniekiem ir tās ministrijas, kuras ir nu, tādi īpašie rūpju bērni. Un, bet mēs esam gatavi strādāt, un mēs esam arī frakcijā pārunājuši un izvēlējušies jomas, kurās mēs kopā ar pārējo frakciju deputātiem piedalīsimies deklarācijas izstrādē, un es esmu pirkstīsies, piemēram, finanšu un izglītības jomā, par cik es esmu finanšu komisijā, un izglītība ir tā joma, kur es profesionāli strādāju. Tātad mēs esam gatavi tam, mēs strādāsim un darīsim visu no mūsu puses, lai valdība sekmīgi varētu arī izpildīt tos pienākumus, kas deklarācijā būs rakstīti. Par šodien sēdi. Te jau tie galvenie jautājumi tika minēti. Es no savas puses vēl gribētu atzīmēt, ka šodien tāds priecīgs notikums, kur bija pilnīgi vienprātība. Balsojumā ir Kultūras akadēmijas un Mākslas akadēmijas satversmes. Un satversme augstskolā ir galvenais likums, tas ir tā kā pamats, un priecēja tas, ka deputāti lielā vienprātībā abi šīs satversmes atbalstīja. Paldies liels klausītājiem, ka uz tikšanos.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Baibai Rivžai. Frakciju viedokļus turpina apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Egešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien vēlos paust mūsu frakcijas viedokli par situāciju izglītības jomā. Saskaņas centra Saeimas frakcijas deputāti parunājot situāciju izglītības jomā, pauž bažas par iespējamu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu statusa maiņu. Ideja un priekšlikums atņemt pedagoga statusu tiem bērnu dārzu pedagogiem, kas strādā ar bērniem līdz 5 gadu vecumam, mūsuprāt, tas nav attaisnojums. Valsts turpina apmaksāt to pedagogu darbu, kas strādā ar 5 un 6 gadus veciem bērniem, taču arī pedagogi, kas strādā ar mazākajiem audzēkņiem, veic svētīgu darbu un īsteno akreditētas izglītības programmas. Līdz šim pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu veidoja pašvaldību maksātas algas un izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas darba samaksas paaugstināšanai. Taču kopš janvāra valsts, pārkapjot iepriekšējo vienošanos, ir atteikusies no minēto mērķdotāciju maksāšanas. Lai šis iztrūkums nebūtu jāfinansē no pašvaldību līdzekļiem, pašvaldības apsver iespēju atņemt pedagogu statusu bērnu dārzu audzinātājiem, kas strādā ar bērniem vecumā līdz 5 gadiem. Lielajām un bagatajām pašvaldībām acimredzot mazāk problēmu piemaksāt iztrūkumu, bet problēmas ir mazajām pašvaldībām. Tāpēc saskaņas centrs aicina pašvaldību izlīdzināšanas fondu pārdalīt par labu mazajām pašvaldībām, kuras nevar samaksāt algu pedagogiem. Pirms dažiem gadiem tika izvirzīta prasība pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt kvalifikāciju un iegūt augstāko izglītību, ko daudzi, starp citu, izdarīja par personīgajiem līdzekļiem. Un pēc saskaņas centra deputātu domam tas ir papildu iemesls tagad nepieļaut pedagogu statusu atņemšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiņkungam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamā runās partijas jaunais laiks deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Esiet sveicināti. Tātad šī diena mums Saeimā nebija ļoti piepildīta ar lieliem darbiem, bija tikai 15 pamatā punktu, kurus mēs šodien darba kārtībā izskatījām, bet tas arī saprotams tādos laikos, kad ir lielas pārmaiņas, kad mainās valdības, tad tā mēs esam novērojuši, ka tā ir tāda likumsakarība, kas tā arī mums notiek. Tad tomēr, pievēršoties, pirms vēl runājam par valdības veidošanu, es gribētu tomēr pievērsties šīs dienas darba kārtībai. Manuprāt, bija viens ļoti svarīgs likuma projekts, grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, kurš šodien tika iesniegts Saeimā, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs, tai ziņā, ka beidzot tiks definēts, kas ir daudz bērnu ģimene mūsu valstī. Un tā ir ģimene ar 3 un vairāk bērniem. Mēs jau sen gaidījām šādu likuma projektu, es esmu vairāk kārt par to arī runājusi savās uzstāšanās reizēs no tribīnas, un kāpēc tas ir svarīgi, tāpēc, ka pirmkārt, skaidrs, mums ir demogrāfijas problēmas, tas ir viens, mēs vēlamies, lai ģimenēs būtu vairāk bērnu, bet otrs, šīs ģimenes ir tieši tās, kas ir pakļautas visvairāk nabadzībai un grūtībām mūsu valstī. Un ir skaidrs zināms un ir izpētīts, ka, piemēram, ja vien bērnu ģimenēs 12% ir pakļaut nabadzības riskam mūsu valstī, divu bērnu ģimenēs 16% ģimeni šādam riskam pakļauts, tad trīs un vairāk bērnu ģimenēs, tie ir 46%, tas ir gan puse no ģimenēm tātad ir pakļautas nabadzības riskam. Un tātad ģimeņu galvenais sociālās atstumtības iemesls ir materiāla atstumtība. Un ja mēs esam definējuši, kas ir trīs bērnu ģimene, kas ir daudz bērnu ģimene, tad mēs arī varam vairāk mērķēt savu palīdzību tieši šādām ģimenēm. Nu, piemēram, mājokļu kreditēšanas atvieglošanā, ja kāds mums tagad ir problēmas valstī. Vai, piemēram, Grieķijā tā ir interesanti, ka, piemēram, ierēģis pieņemot darbā, tad tiek vērtēts arī, vai šim ierēdnim ir kupla ģimene, vai tikai šis ierēdnis ir, nu, tāda vientuļš. Tagad dažādi šie, nu, aspekti, kas parādās, kādā veidā mēs varēsim vairāk līdzēt tieši šīm ģimenēm. Un tagad varbūt par to, ka jau arī kolēģi aizsāk par to, kā, teiksim, norit valdības veidošanās, jaunās valdības veidošanās, tad jaunais laiks no opozīcijas partijas ir kļuvis par premjeru partiju topošā. Tātad, un, protams, tas ir milzīgs smagums un milzīga atbildība mums 14 deputātiem šeit Saimā. Un tas, kas ir jāpasaka skaidri, mēs varam runāt par to, ko mēs darīsim, kā atvesļosim ekonomiku, un tas ir, protams, svarīgs jautājums, bet pats pirmais jautājums ir, mums ir jānogriež 500-700 miljonu latu atkarībā no tā, kā deficīti pieļ mūsu budžetā, lai mēs vispār varētu saņemt naudu šai atveseļošanai. Un ekonomikas ministrija ir vairāk kārt solījusi, ka šomēnes jau būs pieejami projekti, konkursi ekonomikas veicināšanas programmās. Tā kā mums ir vajadzīga šī nauda, lai mēs varam iedarbināt arī šo riteni. Tad, kas šobrīd notiek? Tātad šobrīd mēs esam sadalījuši atbildības tās sektorus katrai saimā tātad pārstāvētāji frakcijai, kuras ir iesaistīts topošajā jaunajā koalīcijā, un mums likās, ka tas ir loģiski, nevis neloģiski, jo mūsuprāt, kad ir zināma šīs konkrētās sadarbības, šīs konkrētās atbildības jomas, tad ar pilnu spēku var iesaistīties deklarācijas veidošanā. Un tātad konkrētie darbi tagad ir ieliekami šajās konkrētajās jomās. To mēs arī gaidām, ka tas taps šajās dienās, un mums deklarācija varētu jau būt redzama pirmdien. Sociālās tātad aizsardzības sadaļas darba grupa strādā jau kopš pirmdienas. Mēs zinām, ka šī ir ļoti jūtīga joma, tāpēc te nevar vienkārši nu, tādas spārnotas frāzes salikt, jo kā tur ķerās klāt, tad patiesībā tā jau ir ķeršanās klāt un ciršana dzīvā miesā. Tur ir ļoti jāizsver katrs lēmums, tāpēc mēs ārkārtīgi cītīgi rēķinām. Mums ir dažādā prēķina, dažādiem variantiem, tai skaitā arī par bezdarbnieku pabalstiem, tai skaitā par māmiņu algām, par visu mēs skatāmies, ko mēs te varam darīt. Protams, mēs redzam, ka arī šajā jomā var ietaupīt administratīvo, nu, teiksim, līdzekļu taupīšanā. Bet par pārējo mēs, protams, varēsim redzēt tad, kad pirmdien mums būs viss salikts uz papīra. Tātad pirmais, kas mēs redzam, kāds ir solis spērts arī Saimā, un tas ir pareizajā virzienā, tātad mēs esam pateikuši ar jaunais laiks, ka mēs uzskatām, ka valsts uzņēmumu padomus ir jālikvidē, tad pirmais solis jau ir spērts Tautsaimniecības komisijā. Mēs šodien esam, mēs šajā nedēļā esam redzējuši, ka ir likuma projekts, kas likvidē visas valsts SIA, jeb sabiedrības ar ierodu bežot atbildību padomis. Tātad tas jau ir pirmais solis un pareizajā virzienā. Un tas, ko es vēlētos jums pateikt savas frakcijas vārdā, ir tas, ka, protams, mēs saprotam, ka var dažādas priedelēt par to, kā vajag darīt, ko vajag darīt un kā būt labāk un pareizāk. Bet mēs uzskatām, ka ir mazāk jārunā, mazāk jāapspriež, bet vairāk ir jādara konkrēti darbi. Konkrētās atbildības sfēras ir piepildām ar konkrētiem darbiem, konkrētajos termiņos, un viss būs kārtībā un nevajadzēs vairāk gudrot, kad vajadzēja darīt tā vai vajadzēja darīt šitā. Tā kā paldies jums par atbalstu un ceru, ka jūs mūs atbalstīsiet turiet īkšķis.
Paldies, Benrāts kundzē no partijas Jaunais laiks frakcijas. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Juris Sokolovskis, lūdzu.
Labdien, cīnījumie radio klausītāji. Jaunā valdība tagad turpinās strīdīties par portfeļiem, ja kādu postiņu ieņems. Atcerēsimies, ka pirms dažiem mēnešiem bija runas par to, ka tomēr ministriju skaits būs samazināts un radikāli samazināts. Tagad šo koncepciju pavisam visi aizmirsa, jo valdošu koalīciju tik daudz partiju, ja, ka tad visi grib dabūt vismaz vienu tad ministrijas portfeli. Nu, tad dzīvosim, redzēsim, cik efektīva būs šī valdība. Pagaidām mēs neredzam galveno aspektu. Tad ko šī jauna valdība, kāda veida šī jauna valdība plāno risināt budžetu deficita problēmu? Mums bija tikšanas ar Dombrovska kungu. Šai tikšanas viņš paziņoja, ka būs nepieciešami grozījumi un budžeta samazinājumi par 20%. Tas ir milzīga summa, un pie tam ņemot vērā, ka viens samazinājums jau bija Godmiņa laika. Tad jautājums ir par to, kur ir tie rezerve, kur var samazināt, ja, un ar kādiem paņēmieniem var palielināt ieņēmumus. Nu, tad mēs dzirdējam, ka no to tad varbūt nākamā premjerministra, ka būs nepieciešams palielināt nodokļus. Ja, bet, diemžēl, situācija ir tāda, un iepriekšēja pieredze rāda, ka palielinot nodokļus, ieņēmumu nepalielinās, bet gluži otrādi varētu samazināties, jo tagad uzņēmēji ļoti ātri atcerās tos paņēmienus, ar kuru palīdzību viņi izvairās no nodokļiem 90. Gadu laikā. Un līdz ar to iznāk tāda situācija, ka tad palielinot nodokļus, mēs vienkārši samazināsim budžeta ieņēmumus. Nu, piemēram, to pašu akcīzes nodoklī. Ja, ja būs akcīzes nodoklis vēl palielināts, mēs tāda veida palielināsim kontrabandu NS ekonomiku. Tagad ir viens no avotiem, kurim tagad minēja atbildīgas ministrijas, ka var samazināt tā saucamas mamiņas algas. Es gribu vērst jūsu uzmanību, kāda mums ir demografiska situācija, un jau ir dati par dzimstības līmeni janvārī. Ja pagājušā gada janvārī piedzimā 2400 bērni, tad šogad piedzimā 1800. Jau ir acim redzams samazinājums, un diemžēl situācija vēl pasliktināsies, ja, un ņemot vērā kopējo demografisko situāciju mūsu valsti, ja mēs tagad vēl samazināsim mamiņu algas vai kāda veida atbalstu ģimenem ar bērniem, tas var beigties ar to, ka pēc kāda laika mūsu ārzemju investori piedāvā mums ievest darba spēku. Līdz ar to ļoti tad neskaidrs jautājums par to, kas būs ar tiem bezdarbniekiem, kuri tagad saņem bezdarbnieku pabalstu, bet pēc kāda laika viņi šo pabalstu nevarēs saņemt. Ko viņi darīs? Vai jaunai valdībai būs programmas, kāda veida nodarbināt šos cilvēkus? Varbūt te varētu būt sabiedriski darbi, varbūt būs problēma energoefektivitātes ekosiltināšanas programma, vai būt ceļu būvēt, kā to izdarīja Roosevelts Lielas depresijas laikā. Diemžēl pagaidām mēs šo informāciju nesaņemam, mēs dzirdam tikai tādus kliedzinus no kabinētiem un strīdus par portfeļiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Jurim Sokolovskim no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Anatolijam Mackevičam. Lūdzu.
Labdien, cieņamie radio klausītāji. Šodien es gribu pavērsties pēdējo dienu aktuālākajiem jautājumiem. Mūsu valsts prezidents ir nominēja jauna laika izvirzīta kandidātu Valdi Dombrovski premjerministra amatam un ir uzstāks valdības veidošana procesa. Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš šajā procesa ar Dombrovski ir tikušies tikai vienreiz. Šis tikšanas laika tikai izdotie jautājumi tieši par bērni un ģimenes, kā arī sabiedrības integrācijas jautājumu vietu jaunajā valdībā. Gribu izvērst, ka otra tikšanās, kura tika norunāta tā arī nav notikusi, un uz šim jautājumu joprojām nav saņemtas atbildes. Šobrīd vienīgais oficiālais piedāvājums no Dombrovska puses ir bijis zemkopīgas ministra amats, kas acimreizami nebija nopietns piedāvājums, jo 5 minūtes vēlāk tika piedāvāts Zaļu un Zemnieku savienībai. Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš pozīcija ir nemainīga. Ir jāsaglabā bērnu un ģimenes lietu ministrija, vai arī jāveic pilnīga funkciju pārņemšana vai apvienošanas ar citu valsts iestādi, izveidot, piemēram, ģimenes un sociālo lietu ministriju, kādas pastāv veiksmēji Eiropas Savienības valstu. Ja Dombrovskis savu pozīciju ir mainījis, Latvijas pirmā partija LC joprojām ir atverti sarunām par atbildības jomam, ko Latvijas pirmā partija Latvijas ceļi varētu uzņemties un labprāt vismaz saņemtu atbildes un iepriekš izdotajiem jautājumiem pirmajā tikšanās reize, lai varētu formulēt savu attieksmi. Ja Dombrovska nodomi ir likvidēt mamiņu algas, izturēdzikļi izmaksas, brīvpūsdienas bērniem, bērnu tiesības aizsardzību un citi, tad ir pašprotami, ka mēs LPPLC šāda valdība neesam, jo tā nekad neatbilstam. Latvijas pirmā partija Latvijas ceļs un es personīgi uzskatu, ka šā ekonomiska un politiska krīze situācija ļoti svarīgi, lai jauna izveidota valdība būtu ricimspējīga. Paldies par uzmanību.
Paldies Mackevišu kungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Un frakcija viedoklus šodien noslēdz partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seila. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, tuvojas pavasaras dienas kļūst garāks. Un acīm redzot arī kaut kāds saules stariņš atspīd valdības veidošanas procesā. Šodien mēs skatījām likuma projektus, bet sēde bija samērā īsa. Es gribētu teikt, ka viens no nozīmīgākajiem likuma projektiem, ko šodien skatījām, bija grozījuma kribināla likumā, kurā tika noteikti augsti sodi par noziegumiem pret cilvēci. Un šos priekšlikumus bija strādājis arī Pilsoniskā savienība, un šie priekšlikumi tika atbalstīti. Augstākais soda mērs tiek paredzēts kā mūža ieslodzījums, par noziegumiem pret cilvēci, vai arī sots cietumā no 3 līdz 20 gadiem atkarībā no nozieguma smaguma. Bet, protams, ka viss satrauc ekonomiskie jautājumi. Zināmā mērā es varu iepriecināt, jo Tautsaimniecības komisija ir vienprātīgi atbalstījusi grozījumus likumā par valsts un pašvaldību kapitālu sabiedrībām un arī Pilsoniskās savienības iesniegtie priekšlikumi, kuri paredzēja, ka turpmāk valsts un pašvaldības sabiedrībām ar ierobežotu atbildību nebūs vairs padomes, tika vienprātīgi atbalstīti. Jācer, ka tāds vienprātīgs balsojums būs arī nākošajā plenārsēdē, nākošās nedēļas ceturtdienā. Bet par valdības veidošanu. Nu, gribas teikt, ka cilvēki parasti uzskata tā, ak, plēšas dēļ portfeļiem, bet ne jau dēļ portfeļiem plēšas. Plēšas dēļ grūtas atbildības nozarēs. Un tā nozare, par kuru attiecīgā partija vai frakcija uzņems atbildību, tā tad ir pilnībā jāizstrādā, jāizdomā, kā atrisināt daudz sasāpējušos jautājumus. Pilsoniskai savienībai šoreiz ir tikusi aizsardzības sfēra. Un jāsaka, ka vispirms gribētos izteikt pateicību visiem tiem cilvēkiem, kuri izteica atbalstu Girtam Valdim Kristovskim kā satiksmes ministram un arī daudz bija ierosinājuši, lai Ina Druvieti ieņemtu izglītības ministra posteni, bet ne jau mēs kā maza partija tikko veidojusies un maza frakcija, 7 deputāti Saeimā, varam noteikt tieši kur joma būs atbildīgā. Mūsu atbildībā. Un es gribu teikt, ka mēs esam izvēlējušies, manuprāt, ļoti, ļoti profesionālu ministru, aizsardzības ministru Imantu Lieģi, kurš ir jauns cilvēks, dzimis 1955. Gadā, tātad spēka gados. Viņš pašlaik ir Spānijas vēstnieks, bet ir devis savu piekrišanu kļūt par ministru. Un viņš ir vadījis arī sarunas Latvijā par Latvijas iestāšanos NATO. Viņa izglītība un prasmes un līdzinējā darbība arī Latvijas ministrijās ir faktiski tāds garants, kas liek domāt, ka šajā sfērā būs jaunievedumi un ļoti iespējams, ka diezgan bagātais aizsardzības ministrijas budžets varētu kļūt par donoru arī citām nozarēm, ja šo budžetu mēs spētu samazināt, kā piemēram izglītībai, kultūrai vai citām tādām ļoti no budžeta līdzekļiem atkarīgām nozarēm. Nu, protams, visi satraukšies par to, kāds būs nodokļu sloks vai viņš nepalielināsies, bet man radījusi tādu pārliecību gan Eināra Repšas nostāja, gan Valda Dombrovska izteikumi, ka tomēr viss nodokļu sloks netiks vērsts, lai turpinātu apspiest ražotājus, jo, ja valstī nav uzņēmēja, kas ražo, tad nerodas arī valsts budžetā ieņēmumi. Un ko tad mēs dalīsim izdevumos, ja ieņēmumi nepapildināsies? Šķiet, ka valdība varētu labi strādāt, man liekas, ka tas ir vislabākais modelis, kāds pašlaik varētu šajā saimā izveidoties, un ja nespēs strādāt, tad acīm redzot vienīgā izeja būs ārkārtas vēlēšanas. Gribētos novēlēt visiem, lai tā cerīgi skatās uz valdību, un ja valdība tik tiešām mēģinās strādāt pa jaunam un nebūs iekšēju strīdu koalīcijā, bet tikai produktīvu domu apmaiņa, es domāju, ka valsts no tās krīzes var iziet ātrāk, nekā mēs to esam cerējuši. Un lai saprastu to, ka tūlīt jau darbs turpinās jaunā valdība, sasauc pārstāvjus, lai kopā jau pēc dažām minūtēm apspriestos, kāda būs valdības deklarācija, par ko visi mēs kopā būsim atbildīgi. Paldies jums par uzmanību.
Paldies partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlē. Līdz ar to tad arī frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu līdz nākamajai ceturtdienai.